بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نشكو فرصه عظيم kolengo la kutoa tanbihi kuhusiana na mwongozo wa muhadhara wetu. Kwanza kabisa tunahitaji utulivu katika muhadhara wetu huu, lakini pia kila mwanafunzi anatakikana kuwa na sehemu ya kudhibiti yale ambayo atakayoyasomesha mwalimu. Kila mwanafunzi awe na pahala ambapo atadhibiti faida hizo, lakini kadhalika kwa yule ambaye atakuwa na maswali katika haya ambayo atakayozungumzwa hapa hivi punde, basi tunaomba maswali hayo yaandikwe kwa njia ya karatasi na yaletwe kupitia kijana atakayekuwepo huko, basi yaletwe. Yale ambayo atawezekanika kuyajibu basi atajibiwa, na yale ambayo hayatuwezekanika kuyajibu basi atatafutiwa ufumbuzi mwingine. Nadhani tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo kila mwanafunzi awe makini na aweze kudhibiti fawaidi hizi ambazo wametuletea mashekhe wetu wabora kutoka katika markaz Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala iliyoko Pongwe. Na sipunde nitamkaribisha ndugu yetu Abu al-Muzaffar, Allahu yahfadhuhu, kwa lengo la kuja kutupa tadhkir, kutupa ukumbusho, lakini vile vile kutufunza katika dini yetu kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia katika maarifa na katika maalumati yake. Falyatafaddal mashkuran maajur.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوك زانغو دادا زانغو ماما زانغو المؤمنات والمؤمنات والمسلمات دادا زانغو ambao ni waumini kadhalika dada zangu ambao ni waislamu tumejikusanya kwenye wakati huu baada al-asr ndani ya masjid hii ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba za Allah kwa lengo la kupeana mawaidha kupeana darasa na kuzinduana mambo mbalimbali ambayo yanafungamana na Uislamu wetu na kunasihiana ndani ya dini yetu. Bila shaka hili ni jambo la kheri, jambo ambalo dini inasimama juu yake. Nasaha ni jambo la kheri, jambo ambalo dini inasimama juu yake, kwa maana kwamba pasina nasaha basi dini itakuwa imekosa nguzo na haiwezi kusimama, na hili linafahamika ndani ya Uislamu kwamba ni jambo muhimu sana, bali Uislamu utakuwa na utapiga hatua kwa asilimia kubwa sana ikiwa mlango huu haukufungwa, mlango wa nasaha. Popote pale ambapo Waislamu wamekusanyika makundi kwa makundi, ikawa wao hakuna miongoni mwao mwenye kuwapa nasaha, basi Waislamu hawa itakuwa wamekosa kitu muhimu sana katika dini yao, na dini hapo haitokuwa wala haitoendelea na wala haitopiga hatua. Kwa jambo la nasaha ni jambo la msingi na ni jambo la umuhimu, lakini pia tufahamu ya kwamba yule ambaye anayenasihiwa na anayekumbushwa ni wajibu wake, ni lazima kwa kiyeye akumbushike kwa kile ambacho amekumbushwa na aonyeke kwa kile ambacho ameonywa na akatazike kwa kile ambacho amekatazwa. Hakuna masala ya kusikilizana alafu baada ya hapo, baada ya kusikilizana hakuna kinachoendelea, kwa maana umekaa hapa ukasikiliza nasaha za sample mbalimbali na miongozo ya sample mbalimbali, alafu baada ya hapo yale yote ambayo yamezungumzwa ukamwachia mzungumzaji. Hili si lengo letu na hii sio nia yetu na hili si lengo la dini. Unapofikishiwa dini, yule mfikishaji anakusudia kwa ushikamani na dini. Unaponasihiwa na kukatazwa, yule mkatazaji na anenasihi anakusudia kuwa ushikamane na kile ambacho amekuamrisha na amekunasihi. Na huu ndio Uislamu na huu ndio Muislamu wa kweli. Kwa hiyo natoa utangulizi na tambihi kwa kina mama ambao mnanisikiliza sasa hivi, ambao mmejikusanya hapa msikitini, au wale ambao wapo majumbani kwao lakini sauti yangu inawafikia kwa kupitia speaker. Tumuogope Allah Jalla waala katika nasaha tutakazozitoa, na tuwe tayari kuzipokea nasaha hizo, kuzitia ndani ya mioyo yetu na kuzielewa nasaha, na baada ya hapo kuzifanyia kazi tukitaraji pepo ya Allah Jalla waala. Tunafanya haya yote ya kusikiliza nasaha na baada ya hapo kuzielewa kisha kuzikubali na kuziingiza moyoni na kuzifanyia kazi. Yote haya tunataraji pepo ya Allah, na hili ndio lengo la sisi kutembelea maeneo mbalimbali. Tunataka pepo hali kadhalika, na ndio lengo la nyinyi pia kuja hapa kusikiliza nasaha, mnataka pepo. Kwa hiyo msipoteze pepo ya Mola wenu kwa kuacha yale ambayo mmenasihiwa. Baada ya utangulizi niloutoa kwa mfupi, napenda kunasihi dada zangu na mama zangu katika Uislamu, jambo la as-sidq ma Allah, ukweli kwa Allah. Bila shaka jambo la as-sidq ma Allah, ukweli pamoja na Allah, kwa maana mtu kuwa mkweli kwa Allah katika matendo yake yote anayofanya, akawa mkweli kwa Allah, hili ni jambo muhimu sana, na ni jambo ambalo Mola wetu Allah Jalla waala ametuamrisha sisi waja wake tuwe miongoni wale ambao wenye kumsemea ukweli Allah Jalla waala. Allah anazungumza ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao mmeamini, mmemwamini Allah Jalla waala kuwa ndio Mola wenu ambaye anastahili kuabudiwa kwa haki, na mkamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salam wa atamu taslim kuwa ndio mtume wenu, ndio kiongozi wenu ambaye mtachukua mafundisho kutoka kwake, mafundisho ambayo yeye ameyachukua kutoka kwa Allah Jalla waala kwa kupitia Jibril alaihi salam. Pia mkajichagulia Uislamu kuwa ndio dini yenu, mkaamini kwa dini ya haki ni Uislamu. Enyi ambao wenye sifa kama hii, ittaqullah, mcheni Allah, mcheni Allah, mwogopeni Allah. Wakunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wale ambao ni wakweli. Wakunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wale ambao ni wakweli kwa Allah Jalla waala. Kwa jambo la ukweli kwa Allah ni jambo ambalo tunazungumza kwa kinyo kipana kabisa kuwa ndio muhimili wa dini, na hili tunalisisitiza mara kwa mara kila tunapozungumza na wanawake, kwa sababu tumeona na tumegundua baadhi ya madhaifu kwa baadhi ya wanawake, na hili tulipolichunguza tukaona kwamba haya yote yanatokea kwa sababu wengi katika wao wamekosa ukweli kwa Allah Jalla waala. Mfano, sala la as-sala, ibada ya swala, tufahamu kwamba ni faradhi ala kulli muslimin mukallafin balighin aqilin. Hilo linafahamika kwamba swala la swala yani jambo la swala ni lazima kwa kila Muislamu ambaye amekalifishwa na sheria, kwa maana si mtoto mdogo, si mwenda wazimu, mwenye akili na amebalehe. Hili linafahamika awe mwanaume au mwanamke, kwamba kuswali swala tano ni lazima kwa kila Muislamu awe mwanamke au mwanaume. Lakini cha ajabu, utakuta wanawake wengi jambo hili wanalizembea sana kwa asilimia kubwa. Wengi wao wanakosa ukweli kwa Allah, ndiyo maana unaona wanaswali kwa sababu mumewe yupo. Muda ya kuwa mumewe yupo ndani ya nyumba, anamwangalia, anamwamrisha, basi atashikamana na sala. Lakini mumewe kama atasafiri, basi mwanamke huyu huyu ambaye alikuwa anaswali
kipindi ambacho mumewe yupo, basi sala yake pia itasafiri. Kwa sababu tu mumewe amesafiri, basi na sala yake pia itasafiri. Itarudi sala yake mpaka pale mumewe atakaporudi safarini. Na hili tumelifanyia uchunguzi kwa asilimia kubwa, wengi katika wanawake tabia hii wanayo. Bali hata kama mumewe hakusafiri, lakini ni mtu ambaye mashuhuri, ni mtu ambaye mashuhuri, ni mtu ambaye anashuhurishwa, ni mtu wa kushinda sokoni mara kwa mara, nyumbani anafika kwa wakati maalumu, tena muda mchache sana, ima anakwenda kuchukua haja fulani, anakwenda kula au kuna kitu anafuata, alafu baada ya hapo anashinda sokoni. Wanawake wengi, wengi katika wanawake sala zao wanazikatakata. Atasali sala mbili, tatu zitampita. Au atasali sala tatu, mbili zitampita. Kajitahidi kabisa atasali sala nne, moja itampita. Haya yote tunayozungumza yapo kwa wanawake, na nyinyi wenyewe ni mashahidi juu ya nafsi zenu. Baada ya Allah Jalla waala kuwa yeye ndiyo mjuzi wa matendo yenu ambayo nyinyi mnayafanya, na anayafahamu yale ambayo mnayatenda katika uzembe ambao unapatikana katika sala zenu, kisha nafsi zenu zinafahamu hilo. Sasa haya yote haya ni kwa sababu wengi wenu wamekosa as-sidq ma Allah, ukweli kwa Allah. Kwa sababu lao kama mtu angekuwa ni mkweli kwa Allah, basi angesali kwa ile Allah bila kujali mumewe yupo au kasafiri, mumewe yupo sokoni au yupo hadhir, yupo nyumbani, kwa sababu anajua kuwa yeye ni kiumbe ameumbwa na Allah Jalla waala, na mumewe pia ni kiumbe ambaye ameumbwa na Allah Jalla waala, na wote hawa wanahitajia pepo ya Allah, na hakuna katika wao mwenye uwezo kumlipa mwenzie pepo. Mwanaume hana uwezo wa kumlipa mke pepo, wala mke hana uwezo wa kumlipa mume pepo. Kwa kila mmoja apambane katika ibada za sampuli mbalimbali kuhakikisha kuwa anaipata pepo ya Allah Jalla waala. Na atakayezembea katika hawa wawili, awe mwanamke au mwanaume, akaacha kushikamana na mafundisho ya Allah Jalla waala, basi mafikio yake huko akhera ni mabaya mno. Mafikio yake ni mabaya mbele ya Allah Jalla waala. Isije mmoja katika nyinyi akaboteka, mashallah mume wangu ni shekhe, mume wangu ni mtu wa kheri, atoa sana sadaka, mume wangu ni mtu kadha, asali sala tano, ni mtu wa durusi sana, anawasaidia watu, ukihesabu mema ya mumeo ukaiona ni mengi, ukafikiria kwamba hayo anayoyafanya mumeo wewe yanakusaidia mbele ya Allah, hayatokusaidia chochote. Hayata kusaidia chochote mbele Allah Jalla waala, isipokuwa kwa kile ambacho umekitenda. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Hana mwanadamu atakachokipata isipokuwa kwa kile ambacho amekihangaikia. Kwa hiyo kama umehangaika katika hii dunia, ukapambana ukamenyana katika amali za sampuli mbalimbali, amali ambazo ni njema ukafanya kwa ili ya Allah Jalla waala, basi utapata mema mbele ya Allah, utapata khairi. Na ukiwa miongoni mwa wale ambao wamezembea katika upande wa amali, wao hawajijui wanatoka wapi wanaenda wapi, hawajui nafasi yao katika hii dunia, ikawa yeye anafanya kwa kile ambacho kinatamaniwa na nafsi yake, pasina kuangalia, je, jambo hili Allah analipenda? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam analipenda? Basi huyu bila shaka atakuwa ni katika watu ambao wamepata hasara mno. Kwa nini? Kwa sababu amekosa kusimamia wajibu wake ambao Allah Jalla waala alimleta hapa duniani kwa ajili ya wajibu huo. Nani wajibu wa ibada? Na hili linafahamika kama alivyozungumza Allah ndani ya Qur'ani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Kwa lengo kuu la viumbe Allah jalla waala katika majini, halikadhalika wanadamu, la kuumbwa na kuletwa hapa duniani, lengo kuu ni kumwabudu Allah jalla waala. Aya ama haya mambo mengine ni katika mambo ambayo yanamkamilisha mwanadamu, kwa sababu anahitaji kula, anahitaji kuvaa, anahitaji kulala. Kwa kuna mambo mengi ambayo anahitaji hapa duniani, lakini lengo kuu la wewe kuumbwa na kuletwa hapa duniani ni ibada. Kwa uangalie, unapokaa ukapoteza sala ambazo tumezizungumza hapa kwa sababu tumeo hayupo, basi ujue unapoteza ibada ambayo Allah amekuleta hapa duniani kwa ajili ya hiyo ibada. Na hilo linafahamika yoyote ambaye atakayeishi katika ulimwengu huu kinyume na mafundisho ya Allah Mola wake aliyemuumba, atakuwa miongoni mwa wale ambao watakapata hasara kesho akhera, na atalia kilio ambacho hakitomnufaisha chochote wala hakitomsaidia chochote. Kwa asidiku ma Allah, ukweli kwa Allah, swalini kwa ajili ya Allah, fanyeni ibada kwa ajili ya Allah, kuweni wa kweli kwa Allah, njoo darsa kusoma kwa ajili ya Allah, na usije darsa kwa sababu mume wako kwa kuamrisha, kwa sababu ukifanya hivyo, ikiwa mumeo atasafiri, basi darasa pia atasafiri. Hautakuja tena darasani. Kwa wewe jalia kuwa mimi nakwenda darasani, bali sio ujalie uwe hivyo, mimi nakwenda darasani kwa ajili ya Allah, na siendi darasani eti kwa sababu mume wangu ameniamrisha. Usifanye hivyo. Hilo lijenge kwenye moyo wako. Kila ibada ambayo Allah jalla waala ameiwajibisha kwa kuwewe kuitenda, basi itende kwa ajili ya Allah, na usitende kwa sababu ya fulani na fulani. Na hili tunalizungumza kwa kumbusha, kwa sababu hii dini hii ni dini ambayo ya uadilifu, ni dini ambayo sio dini ya ubaguzi, ni dini ambayo inawahusu wote, wanawake na wanaume. Swala, ibada ya swala ambayo ni lazima kwa wanaume pia ni lazima kwa wanawake. Funga ambayo ni lazima kwa wanaume halikadhalika ni lazima kwa wanawake. Na ibada zinginezo ambazo nyinyi mnazitambua halikadhalika wanaume pia wanazitambua. Kwa ni dini ambayo ya watu wote. Kwa tunapozungumza jambo la kheri, kwamba watu wa kweli kwa Allah, basi waone kwamba jambo hili linawahusu wote. Thumma inna min akbar alamat sidq ma Allah, kisha miongoni mwa alama kubwa kabisa za ukweli kwa Allah jalla waala, an yakuna akbaru hammi al-insani al-akhirah, kama anavyosema الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري في كتابه chake الصدق مع الله. anasema miongoni mwa alama kubwa kabisa za ukweli kwa Allah ni kuwa pupa kubwa ya mtu ni akhera. Pupa yake kubwa ambayo siku zote anaipupia ni akhera na sio dunia. Kwa ukitaka kumfahamu nani ambaye ana ukweli kwa Allah na alama ya ukweli imethibiti kwa yeye, basi tazama katika matendo yake anayotenda. Itazame pupa yake ipo katika nini? Je, pupa yake ipo kwenye dunia au pupa yake ipo katika akhera? Hapo utakuwa umepata kipimo. Ukimwona mtu pupa yake ni dunia, kitu ambacho kinatoweka mara moja, na pupa yake sio akhera, kitu ambacho kinadumu milele, basi ujue huyu amekosa ukweli kwa Allah. Huyu amekosa ukweli kwa Allah, si mkweli kwa Allah. Na hili litazame wewe mwenyewe kwenye nafsi yako. Litazame wewe mwenyewe kwa nafsi yako, wewe mwenyewe ndio wejaji. Je, kitu gani unakitanguliza baina ya akhera na dunia katika moyo wako? Je, ukilala ukiamka akili yako inakuwa ni akhera au ni dunia? Wewe mwanamke nakuuliza, ukilala ukiamka kitu gani unakiwaza sana? Je, unakuwa una fikra na kuwaza kwamba nifanye nini ili nitengeneze akhira yangu, au akili zako na fikra zako zote zinakuwa duniani tu? Nifanyeje ili niendelee, nipate hiki, nipate gari, nipate nyumba, niwe ni mtu ambaye uchumi wangu ni wa juu? Akili yako inakuwa hivyo? Au ni mtu ambaye kila siku naumiza kichwa kwamba je, leo nimefanya amali gani ambayo lau kama nitakufa basi itakuwa nimepata akhira yangu? As-sidqu ma Allah, ukweli kwa Allah ndio kitu ambacho kinahitajika. Ijaji nafsi yako, nafsi yako ijaji siku zote. Moyo hauna kawaida ya kuzungumza uongo. Kitu ambacho kina kawaida ya kuzungumza uongo ni mdomo, lakini moyo hauna kawaida ya kuzungumza uongo. Utapata tu ukweli kwamba wewe fikra zako na mawazo yako yapo kwenye dunia, na mwingine pia atapata ukweli kwamba fikra zake na mawazo yake yapo kwenye akhera. Sasa jambo halipo kwenye mawazo tu na fikra na maneno, ukakaa ukasema bwana mimi akili yangu ni akhera, bwana mimi nataka pepo, halafu katika upande wa amali hatukuoni, katika upande wa khairi hatukuoni, katika upande wa kuitumikia dini hatukuoni. Hapa tunakujua wewe umekosa ukweli kwa Allah. Na kutaka niulize swali, nyinyi wote hapo mliohudhuria hapa, mkiulizwa kuwa akhera na dunia, kitu gani ambacho mnakitarajia na mnakiingiza katika mioyo yenu na mnakiwaza kila mara na mnakitilia umuhimu na mnakiona kwamba ni bora kuliko kitu kingine chochote? Wote mtawafikiana kujibu kuwa ni akhera. Lakini je, ni amali gani ambayo umeitenda, ni kheri gani ambayo umeitenda, unaona kwamba hii bila shaka kama nitakufa leo biidhnillah tabarak wa taala nitaipata pepo ya Allah? Umetenda nini? Yaani umefanya nini kwenye huu Uislamu? Labda nizungumze kwa lugha ya uwazi, mchango wako ni upi ambao umeutoa kwenye huu Uislamu? Umetoa nini kwa ile Allah? Umefanya nini kwa ile Allah? Bila shaka hapa ndipo kwenye nukta ya msingi. Wanaume wanapambana kivyao, lakini pia wanawake inabidi mpambane kivyenu kuhakikisha Uislamu unasonga mbele, kuhakikisha unaupushi Uislamu. Sasa wewe umefanya nini? Kheri gani umeifanya, umeitanguliza kwa ajili ya Allah? Kheri gani umeifanya kuhakikisha Uislamu unasonga mbele? Nini umefanya? Bila shaka sisi tuna itikadi kuwa mchango wenu nyinyi wanawake katika Uislamu ni mchango mkubwa sana na una umuhimu sana, na mchango wenu unahitajika kwa asilimia kubwa, kwa sababu sisi tunaamini kuwa jamii hii ya sasa, bali hata jamii ya zamani iloharibika, sababu kubwa ni wanawake. Tembea mtaani, tembea masokoni, utazame namna wanawake walivyo. Wameharibika namna wanavyovaa, wanapotembea uchi, hawana swala, hawana darasa, hawajihifadhi, hawana chochote. Hawataki dini, hawana mpango kabisa na Mola wao. Hali kadhalika kwa upande wa wanaume vijana wa kiume. Hali ipo hivyo hivyo, na wale wote sisi tunaamini kuwa wameharibika kwa sababu yenu. Nyinyi ndio sababu. Kwa sababu hakuna ambaye aliyekuwepo mtaani isipokuwa amepita kwenye mikono yenu. Hao wote mnaoona huko mtaani wamesambaa, wanawake na wanaume, wote wamelelewa na nyinyi, wote wamezaliwa na nyinyi, wote wamepita kwenye mikono yenu. Kwa kila mwanamke ambaye yupo mtaani, basi amelelewa na mwanamke, na kila mwanaume ambaye yupo mtaani, basi amelelewa na mwanamke. Kwa itategemea amelelewa na mwanamke wa sampuli gani. Kama amelelewa na mwanamke mwema, basi mwanaume huyu au mwanamke huyu anaweza kuwa mwema. Huyu alelelewa. Kinyume chake, kadhalika. Kama kijana au mwanaume amelelewa na mwanamke muovu, basi mara nyingi pia naye kwa muovu. Kwa hiyo tunaona kuwa sababu ya jamii kuharibika ni wanawake, kwa sababu nyinyi ndio ambao mnawalea kaka zetu, mnawalea baba zetu, mnawalea mama zetu, mnawalea watu wote. Sasa nyinyi mnapowalea mnawapa nini? Mafundisho gani mnatoa kwa hao mnaowalea? Tayib, hao tayari washalelewa na wanawake ambao washaoza. Hao tunaoona mtaani tayari washalelewa na wanawake ambao washaoza tayari, kwa maana washaharibika, hawajui dini, akili yao ni dunia, hawana ra Allah jalla wala, kwa sababu wao wamelelewa pia katika msingi hiyo, wakalazimika pia na wao kuwalea watoto wao katika njia hiyo. Kwa wao wenyewe wameharibika, wazazi wao wameharibika, na watoto wao wako haribu. Ndio ukiingia sasa katika mtaa, ukiingia masokoni, ukiingia nyumba baada ya nyumba, utaona kwa zinaa inaonekana kwa nyumbani kitu cha kawaida. Bali binti wa Kiislamu haoni ajabu yeye. Akafika mbele ya baba yake au mama yake akasema kwamba huyu ni boyfriend. Huyu ndio rafiki yangu wa kiume, mchumba wangu. Na mama taridhia na baba taridhia. Na atakaa faragha, na siku nyingine atakwenda kulala kule, atakwenda kushinda, akirudi akiuliza atasema nilikuwa kwa rafiki yangu wa kiume. Si rafiki yake wa kike, wa kiume. Na baba anaona kitu cha kawaida na mama anaona kitu cha kawaida. Bali kwenda baba au mama akatia maneno maneno fulani, sasa mbona marudi mikono tupu? Tutakula nini leo? Hajanipa, basi mpigie simu. Mwambie hatuna chakula leo huku. Basi binti atapiga simu. Mama anasema hakuna kitu fulani. Baba anasema kuna kitu fulani. Basi nitatuma. Hivyo ndivyo wazazi namna walivyo. Bali kama mzazi, mzazi haiko tayari kumuona binti yake anachumbiwa leo na anaolewa leo, au anachumbiwa leo anaolewa wiki ijayo, utasikia itawezekanaje? Utamjuaje kama nafaa? Hebu kaa naye kidogo, miezi miwili, miezi mitatu, umwangalie kuwa nafaa au hafai, anasaidia au hasaidii. Basi binti atakaa na mchumba wake miezi miwili, miezi mitatu, atapiga simu na shida 50 huko bwana, basi atuma. Mama amesema hana kitu fulani, basi anatuma. Basi mama mtu anaona huyu ndio mtu huyu sasa. Huyu ndio mume wa kuolewa naye. Huyu ndio mume wa kuolewa naye. Hiyo ndio hali ya wengi katika Uislamu. Hiyo ndio hali ya wengi katika Uislamu. Kwa nini haya yote yapo? Kutokana na vile walivyolelewa, na wao watoto wao wanawalea hivyo. Sasa sisi ambao sasa tumepata bahati ya kuufahamu Uislamu japo kiuchache, tukakubali kuutumikia Uislamu, tukakubali kuingia katika Uislamu, tukasema kwa mafundisho Uislamu ndio mwongozo wetu, tuhakikishe tunawalea mabinti zetu na tunawalea vijana wetu katika miongozo sahihi. Baada ya sisi wenyewe kusimama sawa, isiwe nguvu nyingi, mnaelekeza kwa mabinti zenu, mnaelekeza kwa vijana wenu, lakini wenyewe hamuonekani kusimama kisawasawa katika njia ya kutekeleza maamrisho. Kama tulivyozungumza, muda wa swala unafika, wewe huna mpango na swala. Kipindi cha swala kinapita, mtoto anakuona, binti yako anakuona, kijana wako anakuona, kwa mama hajaswali, kwa hawezi kuizoea swala. Lakini muda wa swala umefika, umechukua udhu, umekaa au umesimama, ukaswali na ukamchukua binti yako ukamweka pembeni kama sehemu fulani ya mafundisho, azoee mapema jambo la swala, basi hili litaleta kheri kwa asilimia kubwa sana. Lakini mara nyingi tunapozungumza hivi, kuna baadhi ya wanawake wanafikiri kwa bado ni mtoto mdogo, kibinti kidogo, Ndiyo maana ukaona kwamba hana kawaida ya kumzoesha mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo atatembea kutwa kichwa wazi. Kwa nini? Si binti mdogo bado hajabalehe. Wala hatumfundisha namna kutawadha. Kwa nini? Kwa sababu ni binti mdogo. Wala hatumfundisha namna ya kuswali. Kwa nini? Binti mdogo. Hali kadhalika katika upande wa vijana. Lakini huyu ambaye leo hii anashindwa kuingiza mafundisho ya Uislamu kwa binti yake mdogo, kwa sababu na kwa kigezo cha kusema bado ni mdogo, usiona ajabu ukamuona kuwa anampeleka mtoto wake nasari, anampeleka binti yake nasari. Sasa kama huyu binti na huyo kijana hana uwezo wa kupokea mafundisho, huko nasari anakwenda kufanya nini? Kwa nini ugharamike ukalipa ada, ukamnunulia madaftari, ukamnunulia uniform? Kwa nini? Na hali ya kuwa haelewi, hawezi kupokea mafundisho. Kwa nini? Huko nasari anakwenda kufanya nini? Anakwenda kuiba penseli za watu au? Bila shaka hili mnaamini kuwa atachukua chochote kitu hata kama ni kidogo. Na hili Wakristo wapo mbali. Hawakubali wao wanapokwenda kanisani kuacha watoto wao majumbani, watakwenda nao. Wanahakikisha kuwa watoto wao Wakristo, watoto wao wanachukua mafundisho ya Ukristo hali ya kuwa ni wachanga. Kwa sababu wanajua siku zote samaki huwa anakunjwa wakati bado hajakauka. Samaki anakunjwa wakati hajakauka. Akikauka hakunjwi. Ukijaribu kumkunja atakatika. Kwa wanaminyana na wanapambana kuhakikisha watoto wao wanauzoea Ukristo na wanauamini Ukristo na wanauingiza Ukristo kwenye mioyo yao hali ya kuwa ni wachanga. Na ndio maana Wakristo wana imani za ajabu. Kwa nini? Kwa sababu wanaelelewa katika msingi ile. Sisi Waislamu tunaona kwa watoto wadogo bado wakati wake. Kumbe moyo wa mtoto ni kama chupa ambayo haina kitu. Moyo wa mtoto ni kama chupa ambayo haina kitu. Kwa hiyo yule wa kwanza ambaye anawahi kutia kitu mule ndio kinakaa. Kwa hiyo kama mtu wa kwanza atakuwa na mkojo, akitia mkojo basi chupa kimeharibika. Kwa sababu si uchafu umeingia. Kama mtu atakuja na pombe yake, akaona chupa kipo wazi, akitia chupa kimeharibika na pombe itakuwa imeingia. Lakini kama mtu atakuja na maji safi, akaikuta chupa ipo wazi, akitia maji safi atakaa pia. Kwa moyo wa mtoto upo kama chupa ambayo haina kitu. Tia mafundisho sahihi ya Uislamu kwenye moyo wa mtoto wako, alafu funga. Funga juu ya moyo wako kama utakavyofunga kwenye kizibo cha chupa ambacho kimetiwa maji safi au kimetiwa kitu kizuri. Kwa ujue kuwa unaposhindwa kuingiza mafundisho sahihi kwenye moyo wa mtoto wako au binti yako, basi ujue kuna wataalamu huko mtaani watamuingizia mafundisho. Ni mabinti wangapi wamekariri miziki ya wasanii wa sampuli mbalimbali? Nauliza, mabinti zenu hao wangapi wamekariri miziki? Wamekariri nyimbo? Bali utakuta kwamba mtoto mdogo, kibinti kidogo, mziki ukipigwa kule yeye atingisha bega au atingisha kiuno. Hayo yapo na tumeyaona, na nyinyi pia ni mashahidi wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wao wamezembea kumfundisha mafundisho sahihi. Sasa kuna watu, sasa walimu waovu wameingiza mafundisho yao. Ndio kaona sasa mabinti na vijana ni mahodari wa sampuli mbalimbali kukremu mambo ya ajabu. Atakariri miziki, mafilamu ya sampuli mbalimbali na matusi na vitu vya ajabu ajabu vingi. Mpaka washangaa, huyu mtoto amehifadhi vipi? Kwa nini? Kwa sababu wewe umekuwa mzembe katika hilo. Huenda mama mtu naye pia anaweza kuwa ni sababu ya binti kukariri mziki. Kwa sababu wanawake wametofautiana. Ukimkuta mtaani hivi au sokoni amejihifadhi, ana juba zuri, hijabu imemsiri safi, nikabu safi, unaweza kusema kwamba huyu ni mtu wa peponi huyu. Hakuna mcha Mungu kama huyu. lakini wallahi ukija kutajiwa madudu yake na maajabu yake anayofanya nyumbani utastaajabu. Ni wanawake wangapi wasikiliza muziki? Wanawake wangapi wanavaa mahijabu alafu wanasikiliza muziki? Ni wengi. Ni wengi mno. Kwa kuwa sasa hivi kuna smartphone, basi imekuwa majanga na mabalaa. Ana mawaidha yake mawili matatu ya kumzuga mumewe. Anamlaza mumewe. Akishajua kwamba time ishafika ya mumewe kurudi sokoni, basi ataweka mawaidha pale. Au ataweka Qur'ani tasoma hapo kweli. Mume anaingia ndani na sikia sauti ya Qur'ani au sauti ya shekhi fulani kizungumza, anaona walillahi alhamdu, nimepata mke bora, huyu ni mke peponi. Kumbe muovu hakuna mfano wake. Hao wapo katika wanawake. Atajifanya mwema kwa sababu mumeo yupo. Atasikiliza mauidha kwa sababu mumeo yupo. Atasikiliza Qur'ani kwa sababu mumeo yupo. Akishaondoka asikiliza miziki. Akishaondoka aangalia mambo ya ajabu kwenye simu. Wanawake wangapi? Ni wengi. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa asili kwa Allah. Wamekosa ukweli kwa Allah. Wamekosa ukweli kwa Allah, si wa kweli. Kwa Allah jalla wa ala. Lau kama angekuwa wa kweli basi asingefanya hayo. Ni wanawake wangapi waovu kwa waume zao? Wana maneno ya ovyo, maneno ya jeuri, wanawajeuri waume zao. Wanawake wangapi? Ni wanaume wangapi wanashinda vijiweni na wanashinda kwenye maskani za sampuli mbalimbali kwa sababu nyumbani hakukaliki, kwa sababu ya utovu wa adabu wa baadhi ya wanawake, kwa sababu ya maneno ya wanawake. Kuna wanawake wengine maneno makali ndio dira yao, hawezi kuzungumza vizuri na waume zao, hawana lugha nzuri na waume zao. Akifanya jambo hataki asemwe, hataki kuelekezwa, yeye ajifanya kila kitu ajua, kila kitu yeye anakifahamu, hataki kurekebishwa yeye. Wewe ukianza A, yeye yupo Z. Wewe upo Alif, yeye ndo kashamaliza kabisa, ya na wasallam kashamaliza. Namna anavyofiririka katika maneno, na huenda akikaa kwenye vijiwe vya wanawake wenzie akajisifu kwa mimi mwanamume hawezi kunipeleka bwana anavyotaka yeye. Mume wangu mimi hafanyi chochote, anafanya kile ninachokitaka mimi. Mume wangu kadha. Haya yote yapo kwa baadhi ya wanawake. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa ukweli kwa Allah, asili kwa Allah. Kwa sababu mwanamke ambaye mkweli kwa Allah anajua kuwa mumewe ana haki kubwa ambayo hawezi kuitekeleza vile inavyotakikana, bali anajitahidi tu kumtekelezea, lakini hataifikia haki hiyo. Kama imefika mahala Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, lau kama ningekuwa mimi nina uwezo wa kumwamrisha kiumbe amsujudie kiumbe mwenzie, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mwanaume. Hili linaonesha kwa daraja mwanaume ni kubwa, ambayo mwanamke hawezi kuifikia. Hawezi kuifikia. Vyovyote atakavyosimama kutekeleza haki za mume bado. Bali anaweza kufikia labda nusu au theluthi mbili, lakini hawezi kukamilisha haki za mume vile inavyotakikana. Sasa kama jambo lipo hivyo, alafu ikapatikana uovu wa wewe kuwa muheshimu mmeo, unamvunjia adabu, humsikilizi, humpatilizi, humuoni kuwa ni mtu wa kukurekebisha na kukuelewesha, itakuwaje sasa hiyo mbele ya Allah? Hili linaonyesha pia kuwa umekosa ukweli kwa Allah. Hili linaonyesha kuwa umekosa ukweli kwa Allah. Kwa asili kwa Allah, ukweli kwa Allah unahitajika. Ukweli kwa Allah unahitajika. Ukweli kwa Allah unahitajika. Ili tufaulu, na ili nyinyi mfaulu wanawake, lazima upatikane ukweli kwa Allah. Kinyume chake basi itakuwa tumefeli. Kinyume chake itakuwa sisi tumefeli. Kwa tuhakikishe tunajitahidi na tunapambana kutekeleza amali sampuli mbalimbali kwa ajili ya Allah. Tuwe wa kweli kwa Allah jalla wa ala, tuwe wa kweli kwa Allah jalla wa ala. Tuwe ni watu ambao tunamtanguliza Allah kwa kila jambo, na tusiwe miongoni mwa wale ambao tunatanguliza hamasa na hasira na matamanio na jazba. Hapana, tusiwe miongoni mwa hao, kwa sababu wale ambao wanatanguliza vitu hivi ni katika wale ambao wamepata hasara mbele Allah jalla wa ala. Khairi gani ambayo umeifanya, nikukumbushe nilikotokea, khairi gani ambayo umeifanya kwa ajili ya Allah? Ni kipi umekifanya kwa ajili ya Uislamu? Hebu pambana, minyana, kuwa mkweli kwa Allah. Iingize khairi ndani ya nyumba ya mumeo. Khairi ionekane kwa mtoto wako au kwa watoto wako. Hali kadhalika khairi ionekane kwa mumeo. Khairi ionekane ndani ya nyumba yako. Khairi ionekane kwa kuwewe. Na sababu ya kuingia khairi ndani ya nyumba yako iwe ni wewe. Ni khairi gani ambayo imeingia ndani ya nyumba yako ikawa sababu ni wewe? Ni lini ulimwamsha mumeo ndani ya nyumba usiku ili asali sala za usiku? Lini? Lini ulimwamsha mumeo usiku ili asali sala za usiku? Ni lini? Ni jambo gani la kheri ambalo amelifanya mumeo ikawa sababu ndio wewe? Wewe ndio ambaye ulimpa fikra, wewe ndio ambaye umempa ushauri. Ni jambo gani la kheri? Jambo gani la kheri ambalo amelifanya mtoto wako ikawa wewe ndio sababu? Jambo gani? Lipo? Jambo gani la kheri ambalo lipo ndani ya nyumba yenu na linadumu ikawa sababu ndio wewe ambaye umelileta jambo hilo? Jambo gani? Bali wanawake wengi katika mambo haya tunayozungumza pombali sana. Wao wanachokiona cha muhimu ni kukaa kwenye maskani, kukaa kwenye vijiwe na kuwasema watu na kuwasengenya watu. Mama fulani kaachwa, mama fulani kagombana na mmewe, mama fulani sijui kafanyaje. Basi haya wanayaweza. Na watatia chumvi ndani yake na sukari pia ili awe matamu. Lakini waone wao wakikaa kwenye vijiwe hivi wakaanza kuamrishana mema. Na wakakatazana maovu. Hivi wewe unakaa kwenye vijiwe ukaanza kusengenya wenzio. Mama fulani kaachwa, mama fulani kagombana na mmewe, mama fulani sijui kapigwa sio na mmewe, mama fulani sikafanyaje? Unaonaje kama ungetumia huu muda ukaanza kuwalingania jamaa zako? Kuna jamaa zako wangapi hawapo katika akhiri? Kuna jamaa zako wangapi hawaswali? Kuna jamaa zako wangapi hawaji darsa? Kuna jamaa zako wangapi hapa tunapozungumza katika mauidha hawapo? Hawajihifadhi, wanatembea kichwa wazi, hawaswali, ni washirikina. Jamaa zako wangapi? Kwa nini usichukue huo muda ukawalingania? Bali wapo katika nyinyi mama zao, hawapo katika njia. Wapo katika nyinyi mama zao, hawataki dini, hawaswali kama wapo hai, na wala hawajihifadhi. Kwa nini usitumie muda huo kumshawishi mama yako aingie katika Uislamu na aingie katika dini na aswali na alidarsa na muabudu Mola wake? Kwa nini unapata wapi muda huo kumsengenya mwenzio? Wangapi katika nyinyi dada zenu, mshangazi zenu, jamaa zenu wapo mbali na Uislamu? Mafundisho ya Uislamu hawayataki, bali wanayapinga na kuyatukana. Wangapi? Kwa nini msitumie huo muda kwa kuwafundisha wao mazuri ya Uislamu na kuwafundisha wao kwamba wameumbwa na Allah jalla wala, waje hapa duniani ili waabudu Allah? Kwa nini msitumie muda huo? Au wafurahia kesho na kesho kutwa? Umuone jamaa yako fulani akilalamika katika moto, Allah, wafurahia kumuona jamaa yako akiunguzwa na moto wa Jahannam? Bila shaka ufurahii. Je, umefanya jitihada gani kumtoa huko aliko? Kule aliko yupo katika giza, yupo katika upotevu. Umetoa jitihada gani? Nini umefanya? Kama hujafanya kitu chochote, kwa nini sasa uanze kupoteza muda ukawatazama watu ambao hawakuhusu, ukawasengenya watu ambao hawakuhusu, ukazungumza mambo ambayo hayakuhusu, hayana faida kwa kuwe duniani wala akhera? Kwa nini usiminyane, Kwa nini usipoteze muda wako kuhakikisha kwamba jambo hili unafanikiwa kwa asilimia kubwa, la kuwavuta jamaa zako, dada zako, shangazi zako, rafiki zako, kuwaleta katika kheri? Wewe una rafiki yako umesoma naye shule za msingi huko, kwenye maskuli au sekondari, yale manguo anayovaa yale ndio ya kisheria? Ndio useme mtaka avae vile kule aliko, ipo katika usawa? Wewe si rafiki yake? Sasa ataelewa vipi kwamba Uislamu unataka mimi nifanye hivi, Uislamu unataka mimi niwe hivi? Ataelewa vipi kama wewe umueleweshi? Bali utagundua nyinyi watu wengi katika nyinyi mkikutana na marafiki zenu ni story tu za sample mbalimbali, bali mda mwingine anaweza kukurudisha nyuma wewe. Mahafalani wewe mara kila mara kujifadhifadhi tu, kila ninapokuona majuba, kila ninapokuona nikabu, kwa nini ni joto? Basi utaanza kupunguza kitu kimoja kimoja. Anakuathiri, anakutoa katika usawa, anakupeleka katika hatari, anakupeleka katika giza, anakupeleka katika upotofu. Na wengi katika wanawake wana tabia ya kuathiriwa na marafiki zao waovu. Wengi katika wanawake wana tabia ya kuathiriwa na marafiki zao waovu. Si wao wana tabia ya kuathiri marafiki zao waovu, ah, wao wanaathiriwa. Sasa hivi tulivyo, ndio tunajihesabu kwamba sisi ni wakweli kwa Allah? Tutapata majibu kwa nafsi zetu kwamba sisi ni wakweli kwa Allah, au tutapata majibu kwa nafsi zetu kwamba sisi ni waongo kwa Allah? Nini umefanya katika kheri? Nini umefanya katika kheri? Kheri gani umefanya katika Uislamu? Lau kama leo utakufa, basi utaipata pepo ya Allah jalla waala. Je, umetoa sadaka? Je, umesaidia Uislamu sana? Je, umeswali sana? Je, umefunga sana? Je, umelingania sana? Ni nani sasa hivi anafuata Uislamu eti kwa sababu amelinganiwa na wewe? Nani umemleta kwenye Uislamu wewe? Nani anafari kwa sababu amelinganiwa na wewe? Nani anajihifadhi kwa sababu amelinganiwa na wewe? Nani anakuja darasa kwa sababu amelinganiwa na wewe? Nani? Nini umefanya katika kheri? Kheri gani umefanya kwa ajili ya Uislamu? Madha qaddamti lilislam? Umeutangulizia nini Uislamu? Bali wengi katika wanawake wanaona kwamba Uislamu au mambo ya dini ni wanaume tu, na yeye atashikamana na dini ya ujanja muda wa kuwepo kwenye ndoa. Kama ataachwa, basi na dini anaivua. Wanawake wangapi walikuwa wanakaa ni watu wenye kheri, wanaswali, wanakuja madrasa mashallah, wapo mbele mbele katika mambo ya kheri, lakini baada ya kuachwa tu na dini wakaivua? Wangapi? Ni wengi. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa ukweli kwa Allah jalla waala. Walikuwa wanafanya yale mambo si kwa ajili ya Allah. Allah hakuwepo kwenye nafsi zao, Allah hakuwepo kwenye mioyo yao, bali kwenye mioyo yao alitawala mume wao. Ittaqillah ayyatuha almuslima, muogope Allah ewe mwanamke wa Kiislamu. Fahamu kwa wewe umeumbwa na umepewa muda wako wa kuisha hapa ulimwenguni, na ukiisha utachukuliwa. Hebu naomba watoto wadhibitiwe hao. Naomba hao watoto wadhibitiwe ili tusikilizane, isije mazungumzo yetu yakapotea bure. Na kuombeni mumche Allah jalla waala, na muwe wa kweli kwa Allah. Mfahamu kwamba nyinyi ni viumbe tu, tena ni madhaifu mno. Mtakufa na mtaoza, na mili yenu italiwa na funza. Bali siku ya kufa ndio siku ya mwisho ya wewe kutengana na mmeo. Hivi sasa duniani kila mmoja ana mmeo, kwa yule aliolewa na anaona kuwa anapendwa kwa sababu kila anachokitaka anapatiwa, na anaona kwamba dunia ni yake. Hili huenda muda mwingine likamsahaulisha akashindwa kufahamu kwamba jua linavyochomoza na linavyozama ndivyo anavyopiga hatua ya kuelekea kwenye kaburi lake. Hili lisile kamsahaulisha kwamba jua linavyochomoza na linavyozama ndivyo anavyozidi kupiga hatua kuelekea kwenye kaburi lake. Nafahamu wewe ukishakufa mume hatakuwa na mapenzi na wewe tena. Eti kwa kuwa anakupenda atajifanya kuwa mzike wote. Hamna kitu kama hicho. Hawezi kuzikwa na wewe. Wewe utazikwa peke yako, na huko chini, huko akhera, hakuna kitakacho kusaidia zaidi ya amali njema ambazo umezifanya. Hakuna kitakacho kusaidia zaidi ya matendo mema ambayo umeyafanya. Wewe unayo matendo mema? Hayo mema ya kukusaidia kaburini, unayo? Umeyatenda? Hayo mema ya kukusaidia huko akhera kwa Allah Jalla wa Ala baada ya kufa, unayo? Umeyatenda? Madha qaddamti lilislami? Jiulize. Si lazima mimi nikuulize. Wewe ukikaa peke yako jiulize, mimi nimefanya nini kwa ajili ya Uislamu? Khairi gani nimeifanya katika Uislamu? Lau kama nitakufa leo hii, kama Allah Jalla wa Ala atamtuma malakul maut kuja kuchukua roho yangu, basi walillahi alhamdu, Allah huenda kwa ihsani yake anaweza akanihurubia akanipa pepo yake. Nini umefanya? Khairi gani umeifanya ambayo utapata kujitetea mbele ya Allah, utamwambia Allah, ewe Allah, mimi katika maisha dunia nilikuwa dhaifu, nilikuwa mnyonge, sina kitu, sina chochote, lakini kuna khairi fulani niifanya kwa ajili yako. Khairi gani hiyo? Unayo? As-sidq ma'a Allah. As-sidq ma'a Allah. Ukweli kwa Allah. Ukweli kwa Allah unahitajika. Ukweli kwa Allah unahitajika. Na pia miongoni mwa alama ambazo au njia ambazo zinaweza kukusaidia ukawa mkweli kwa Allah, kuwa ni mtu wa kuchukua tathmini na kufikiria kwamba mimi hivi sasa nina umri miaka mingapi na nimebakisha miaka mingapi huko mbele. Kuwa ni mtu mwenye tathmini, usio miongoni mwa wale ambao mughaffalun, wameghafilika na dunia, wamehadaiwa na dunia. Wao wanaona maisha ndio haya ya tu, basi kula kulala kunywa, basi kula kulala kunywa, basi hakuna akhera, hakuna nini. Usio miongoni mwa hao. Haya maisha ya dunia ni maisha ya mpito, leo upo, kesho haupo. Ni wangapi katika nyinyi wamekosa mama zao? Ni wangapi katika nyinyi wamekosa babu zao na bibi zao? Babu aliyekuzalia babu yako yuko wapi? Babu aliyemzalia aliyekuzalia babu yako yuko wapi? Au bibi aliyekuzalia bibi yako yuko wapi? Bali kuna watu mnawafahamu, wengine ni vijana wametangulia mbele ya Allah, wamefariki, muda wao ambao wamepewa na Allah Jalla wa Ala umeisha, na Allah akawachukua. Sasa mambo yanakwenda kwa nauba. Usifikiri kwamba kaburi ni la fulani. Kwenye fikira yako usio na fikira kwamba kaburi ni la fulani, kwamba atakufa fulani tu, atakuwa fulani tu, atakufa fulani tu, atakufa fulani tu. Wewe kazi yako kwa kuwazika wenzio tu kila siku. Kila siku kazi yako kuwazika wenzio tu, na wewe pia utazikwa. Na wewe pia utakufa. Na wewe pia utafeshwa sanda. Na pia utafukiwa. Sasa tazama sana, kuwa ni mtu wa kupiga tathmini. Bila shaka lao kama mtakuwa na tathmini, mtapata mazingatio kwa kiasi kikubwa sana. Wengi wenu hivi sasa wananyonyesha. Bila shaka kabla ya kunyonyesha mlikuwa mnanyonya, kuashiria kwamba nyinyi mlikuwa watoto kipindi hicho mnanyonya. Hivi sasa mnanyonyesha kuashiria kwa ni wakubwa. Kwa maana umri tayari ushasogea. Dunia inawapa mkono wa bye bye. Dunia inawaaga. Je, hiyo tathmini unayo? Kwa mimi mwanzo nilikuwa nanyonya na sasa hivi nanyonyesha, naelekea wapi? Hiyo tathmini unayo? Au unaona ndo maisha yalivyo? Kwamba kuna kuzaa na kuzaliwa basi. Watu wanazunguka kwenye hiyo sura. Hakuna kufa, hakuna akhera, hakuna moto, hakuna pepo, hakuna kulipwa. Usiwe miongoni mwa hao. Kwa sababu hao ni wale ambao watajuta siku ya kiyama. Kuweni wa kweli kwa Allah. Kuweni wa kweli kwa Allah. Kuweni wa kweli kwa Allah. Nifupishe mada yangu ili niache muda maswali. Njia ambayo ya kutumia kuhakikisha kuwa unakuwa mkweli kwa Allah ni njia zifuatazo. Kitu cha kwanza au njia ya kwanza ambayo inabidi uifanye kwanza ni kuisoma dini yako. Hakikisha unatoa jitihada kubwa. Unatoa muda wako mkubwa katika kuusoma Uislamu wako na kuisoma dini yako. Ukishaifahamu, njia ya pili ni kuifanyia kazi dini hiyo au elimu hiyo. Kwanza usome, pili uifanyie kazi hiyo elimu. Kile ulichokisoma ukifanyie kazi. Sio usome uache hapo hapo uliposoma. Hapana. Soma ili ufanyie kazi. Tatu, hakikisha unawalingania Waislamu wenzio kwa kile ambacho umekifahamu, kwa kile ambacho umekitendea kazi. Si umesoma ukafahamu, ulipofahamu ukatendea kazi. Hatua ya tatu ni kulingania watu, walingania jamaa zako, walingania dada zako, walingania rafiki zako waufahamu Uislamu. Lakini baada ya kuwa umesoma, kwa sababu usiposoma utaulizwa maswali alafu utashindwa kujibu. Lakini pia baada ya kutendea kazi, kwa sababu usipotendea kazi, mfano ukimlingania mtu aswali wakati wa uswali atakuuliza wewe mbona uswali, utakosa majibu, utakosa majibu sahihi. Kwa swala la kulingania lazima mtu awe amesoma. Swala la kulingania namba 5 na amali, mtu awe anatendea kazi kile ambacho amekisoma. 4, uwe na subra, uwe na uvumilivu, uwe na uvumilivu katika kulingania watu. Watakubeza, watakudharau, watakucheka, watakutukana, lakini kwa kuwa wewe unafanya jambo lile kwa ajili ya Allah, hilo lisikuudhi. Na kusudia maudhi ambayo ya kutoa katika njia, ama maudhi ya kawaida lazima utaudhika kwa sababu ni binadamu, lakini jalia kuwa hiyo ni kheri kwako, kwa sababu kuudhiwa kwa ajili ya Allah ni kheri. Ikawa viumbe wanakuudhi, lakini wanakuudhi kwa ajili ya Allah. Allah anashuhudia kwamba mja wangu fulani watu wanamuudhi kwa ajili yangu, mja wangu fulani watu wanamtukana kwa ajili yangu, mja wangu fulani watu wanamtenga kwa ajili yangu. Hii ni kheri kwa Allah. Hii ni kheri ambayo wewe utaipata kwa Allah jalla wala. Kwa uvumilie, watu watakutukana, watakudharau, lakini hatua ni hizo nne: kusoma, kutendea kazi kile ulichokisoma, tatu kilingania kile ulichokisoma, nne kuvumilia na adha ambayo inapatikana katika kulingania hiyo elimu. Wallahu aalam. Ninaonishia hapa. Kama kuna maswali, nadhani itakuwa utaratibu ni ule ambao imamu ameufahamisha hapo awali.